Tohoto byla Veronika Kratochvílová, která zpívá společně s The Beatbusters. No a my jsme se už přiblížili dnešnímu rozhovoru natolik, že já ve studiu vítám našeho dnešního hosta a tím je Ondřej Liška. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jenom pro ty z vás, kdo si třeba nejsou úplně jistí, můžete Ondřeje znát jako ministra školství a mládeže a taky tělovýchovy, samozřejmě z minulosti. Navíc je to bývalý předseda strany Zelených, dneska řadovým členem právě stejné strany a hlavně momentálně působí v mezinárodní organizaci Ashoka, které se soustředí na podporu sociálních inovačních projektů, zejména v Česku a ve střední Evropě. Úplně na úvod, přiblížil vás třeba odchod z vysoké politiky do sféry sociálních inovací reálné pomoci lidem?
Já jsem se v občanské společnosti vždycky pohyboval od nějakých 16-17 let a i v době, kdy jsem byl ve takzvané vrcholné politice, tak jsem vlastně byl pořád aktivní v občanské společnosti. Takže pro mě to byl úplně přirozený přechod z politiky sem.
Ale tam ten rozdíl bude možná v těch možnosti realizovat třeba projekty nebo.
Já jsem je vlastně realizoval předtím i samozřejmě v jiné míře, ale tak jsem se vlastně do politiky dostal. Jo? Já vlastně považuji politiku za součást občanské společnosti, takže jsem nečelil tomu dilematu, kdy jsem viděl ve svém okolí u lidí, kteří politiku opustili, tak nevěděli najednou, co se sebou a propadali depresím a pocitu vlastní nedůležitosti, který byl oprávněný. A naopak jsem musel, to, co mě velmi osvěžilo po odchodu z politiky, tak bylo to, že jsem měl mnohem více kapacity věnovat se skutečně té praktické pomoci a přenosu těch zkušeností jak z politiky, tak z občanského aktivismu do těch projektů, které pomáhají systémově proměňovat společnost k lepšímu.
To jsem měla přesně na mysli. My se dneska budeme bavit o sociálním aktivismu, který je tak různě chápán a záleží asi na kontextu, ale v oblasti, které vy se věnujete, se objevuje pojem sociální podnikání. Tak co si pod tím konkrétním sociálním podnikáním můžeme představit?
Ten pojem v Česku bývá chápán mnohem úžeji, než je tomu ve světě. Sociální podnikání v Česku často znamená spíš vlastně nějaké podnikání v klasickém slova smyslu, na kterém se podílejí lidé, kteří třeba mají nějakou formu handicapu. To tam určitě patří, ale je to mnohem, mnohem širší pojem. Ten pojem vlastně vznikl někdy před 35 lety ve Spojených státech a uvedl ho do oběhu zakladatel Ashoky Bill Drayton, který přišel s pojmem social entrepreneurship, něco jako sociální podnikání, sociální entrepreneurship. A v jeho pojetí nebo v pojetí Ashoky a dneska už vlastně je to mainstreamové vnímání i v zemích, kde právě ten sektor sociální podnikání je mnohem rozvinutější. Spojené státy, Německo, Rakousko nebo třeba Velká Británie, ale i dneska Afrika, Asie. Dneska znamená tenhle pojem, že jsou to lidé, kteří přinášejí řešení nějakých palčivých společenských otázek, problémů. A to řešení je inovační, to znamená, že je nové, je novátorské a zároveň má systémovou ambici. To znamená, nejde jenom o řešení třeba nějakého problému v té lokalitě, ale jde o to skutečně proměnit celý ten sektor. Takoví lidé jsou u nás, jsou po celém světě a Ashoka je združuje do takové sítě. Těch je za těch 35 let působení Ashoky po světě asi 3,5 tisíce a patří mezi ně třeba lidi jako Jim Wales, který založil Wikipedii, kterého Ashoka objevila ještě v době, kdy Wikipedia nebyla známá. A dneska už běžně každodenně používáme. Nebo Kailash Satyarthi, což je Ind, který dostal před minulý rok Nobelovu cenu míru. Je to člověk, který nastartoval v Indii projekt, který vysvobodil více jak 80 tisíc dětí z otrockých podmínek a nabídl jim vlastně úplně novou životní perspektivu. Ale i tady v Česku máme podobné příběhy, jmenu třeba, my říkáme Ashoka Fellows, to jsou právě ti sociální inovátoři, které podporujeme. Například Dagmar Doubravová, zakladatelka centra Rubikon, která pomáhá lidem, kteří se vrací z vězení, bývalí vězni, vlastně začlenit zpátky do společnosti. A lidé, kteří takovým programem třeba projdou, tak mají buď žádnou nebo úplně mizivou recidivu oproti těm, kteří žádným takovým reintegračním programem neprojdou. Jejich největší problém je najít si zaměstnání, protože mají škralup, takže málo kdo zaměstná. A samozřejmě jsou to lidé, kteří jsou v principu předem zadlužení, takže se znovu vrací do takové spirály. A ona vrací zpátky do života, do společnosti. Takže to je třeba příklad projektu nebo aktivity, která úplně systémově mění přístup k nějakému řešení.
To všechno zní hrozně srozumitelně. Možná to slovo podnikání, mě by zajímalo, jak konkrétně může být třeba taková investice do sociálního podnikání finančně přínosná, jestli tam to slovo podnikání má tuhle ambici třeba pro investora.
Určitě. My vlastně se snažíme bourat tu zeď mezi tím občanským a soukromým sektorem. Má takové dvě roviny. Jednak v tom občanském sektoru jsou lidé, kteří určitě pracují často s velkým entuziasmem, idealismem, přesvědčením, ale někdy jim schází, řekněme, přístup nebo uvažování, které by jim umožnilo to řešení skutečně vyškálovat, to znamená rozšířit ten, zvýšit ten společenský dopad, aby se to řešení dostalo všude tam, kde je potřeba. A naopak ve světě podnikání jsou takovéhle modely celkem běžné. Když to řeknu, parafrázuji to, když je možné, že se plechovka Coca-Coly dostane do úplně poslední africké vesnice, kam nejezdí ani autobus. Proč se řešení společenského problému, jako je třeba přístup dětí ke vzdělání, nedostane taky skutečně všude tam, kam patří?
Tak tohoto byl takový úvod do sociálního podnikání s Ondřejem Liškou. My se pustíme zpátky do našeho playlistu. Na chviličku hrajeme si No a Leave the Door Wide Open. Necháme si otevřený zadní vrátka a vrátíme se k vám po písničce. Naše pozvání do studia dneska přijal Ondřej Liška, se kterým se bavíme o sociálním podnikání a taky sociálním aktivismu a momentálně i třeba o tom, že žije ve Vídni. Ondřej, vy ve Vídni žijete hlavně teda z důvodu, že máte svoji funkci právě v Ašoce a mě by zajímalo, jaké jsou třeba specifické problémy právě ve společenské oblasti v České republice nebo v Praze a třeba právě ve Vídni, jaké jsou ty největší rozdíly.
Vidím tam vlastně podobnosti v tom, jakým problémům, otázkám ta města nebo ty společnosti čelí, ale zároveň rozdíly v těch reakcích. Že všichni, řada z nás žije tu uprchlickou krizí a jejím řešením a pozoruhodná byla právě reakce té občanské společnosti v Rakousku, potažmo ve Vídni, která reagovala s obrovskou silou, kde bylo vidět, co to znamená, když se občanská společnost může vyvíjet kontinuálně třeba několik desetiletí, jakou sílu má, jakou rozmanitost, kdy od iniciativ, které jsou zavedené od Červeného kříže přes Charitu až po nevládní neorganizace, až po iniciativy, které vznikly třeba až v souvislosti s uprchlickou krizí, až po důchodce, kteří na vlastní pěs nosili prostě pečený buchty na nádraží a tak dále. Všechno se tam projevovalo v obrovské, řekněme, schopnosti koordinovat a spolupracovat se sebou navzájem. Zatímco v Česku skoro žádné uprchlíky nemáme a o to silnější je asi řekněme tak xenofobní reakce velké části české veřejnosti. I tady se samozřejmě mobilizovala velká část české občanské společnosti, ať už je to klinika, nebo hlavní nádraží, Hlavák, iniciativa, plus různé další, které bych tady zmínil, nerad bych je opomněl. To podstatné, ale třeba jsem viděl, že vlastně třeba jsme na rádiu Wave, třeba vídeňské alternativní hudební kluby reagovaly v podstatě okamžitě. Už vlastně teprve, kdy k nám tady do Česka začaly teprve dorážet zprávy o tom, jak mohutná krize se vlastně v Evropě nachází, tak tam už vlastně hudební kluby vytvořily platformu, začaly pořádat charitativní koncerty, akce, začaly pomáhat aktivně uprchlíkům, nejenom v té první fázi, ale i s integrací a tak dál. Tady v Česku jsem zaznamenal vlastně teprve tento týden, že se téměř o rok později hudební klub, což jako vlastně za to slouží pochválit, jo? Tak nechci to vůbec říct, jako srovnávat to nějak negativně, ale takže aspoň takováhle reakce tady je a je to obrovský pokrok, ale dobře to ilustruje, jak zralá ta občanská společnost vlastně v těch zemích je.
On to trošku vypadá, že ty modely se vlastně opakují a dají se přenášet, ale třeba v některých zemích se rozběhnou později než v jiných, takže by mohla být třeba celkem schůdná vlastně metra inspirace. Dají se projekty, které třeba podporuje i konkrétně Ašoka vlastně takhle přenášet, že by se z jedné úspěšné platformy nebo z jedné země překopírovali v té struktuře do jiné?
No, to je vlastně jeden z těch našich hlavních úkolů. My tím, že působíme po celém světě, bezmála 90 zemích po celém světě, tak se snažíme nejenom ty sociální inovátory, znamená lidi, kteří přináší tu systémovou změnu k lepšímu, vyhledávat a podporovat, ale zároveň i celosvětově propojovat. Takže má třeba obrovskou radost, když vidím, že třeba platforma platforma pro sociální bydlení, která je aktivní tady v Česku a teď nastartovala výborný projekt v Brně s ukončování bezdomovectví, tak spolupracuje třeba s podobnou platformou v Maďarsku a další. My se zabýváme tím, máme pro to speciální program nebo metodiku, kdy vlastně vycházíme z té jednoduché myšlenky, že téměř každý problém na světě společenský má nějaké řešení, ale ne všude se, ne, stále se ještě to řešení nedostalo všude tam, kde je potřeba. A proto jsme cítíme, že je potřeba pracovat ve smyslu určitého katalyzátoru, aby se tyhle změny a inovace společenské mohly přenášet. Ale nejde to copy-pastovat. Jo? Je vždycky potřeba velmi citlivě vidět, jaký místní ten kulturní kontext je, ale ta inspirace je samozřejmě stále nevytěžená.
Tak tolik inspirace a porovnávání Rakouska s Českou republikou právě z pohledu organizace Ashoka, kterou nám tady dneska představuje Ondřej Liška. My se pouštíme k novince v našem playlistu a hrajeme si Flume. Tohoto je novinka Smoke and Retribution společně s Vincem Staplesem a Kučkou, kterou jste mohli slyšet v ženských vokálech. Hrali jsme si Flume a ještě jednou se vracíme právě do studia za Ondřejem Liškou, za kterým se bavíme o rozdílech mezi Prahou a Vídní, Českem a Rakouskem a taky sociálními problémy a sociálním podnikáním. No a ještě jsme se stejně bavili o Ashoce, což je společnost, kterou právě Ondřej Liška zastupuje. A důležité je si říct, že témata, kterými se Ashoka zabývá, jsou třeba nezaměstnanost, narůstající sociální rozdíly, energetická chudoba, environmentální udržitelnost a podobně. No a to jsou všechno problémy, které v podstatě má do jisté míry řešit stát, protože na to má nejrůznější prostředky ministerstva a podobně. A já bych chtěla vidět, jestli vlastně Ashoka nějak vědomě přebírá za tuhle strukturu nějakou iniciativu tím, co vytváří.
Já myslím, že to není tak, že bychom za to přebírali odpovědnost, za to určitě nemáme síly, ale spíš to, ty naše aktivity vycházejí z pocitu, nebo z přesvědčení, že, které je docela dneska vlastně zjevné, jo, že zatímco problémy neznají žádné hranice, ať už sociální, environmentální a tak dále, bezpečnostní, tak pořád jsme zvyklí jednat politicky v hranicích národních států, v lepším případě třeba v evropských. Jo? Ty víš, Spojené národy a tak dál, se ukazují často jako bohužel zatím bezzube. A proto není asi realistické očekávat, že by veškerá řešení těchto problémů mohla přijít pouze z této strany. Navíc všechno, co je nové, tak je potenciálně subverzivní, to znamená, že on narušuje zavedené pořádky. Tak asi od těch nejkonzervativnějších institucí, jako je stát, jako jsou ministerstva, asi nemůžeme očekávat, že oni si že budou právě hrát tuto roli nějaké jako myšlenkové avantgardy. Zároveň ale ve společnosti existují síly, které mají vysoký potenciál k té změně přispět. A na západě je to, myslím, že třeba, pokud můžu mluvit za Rakousko, tam je to cítit velmi hmatatelně, že velmi podstatná část třeba toho soukromého sektoru pochopila, že takhle to prostě dál nejde, že není možné fungovat v tom globálním kapitalismu touhle zavedenou cestou a vlastně pouze zvětšovat finanční zisky, ale že je potřeba sílu ekonomickou využít právě k řešení těch nejpalčivějších sociálních problémů. A proto si čím dál víc lidí si na této straně společnosti uvědomuje, že k tomu chtějí sami přispět a jsou ochotní k tomu mobilizovat prostředky a jsou ochotní se začít vlastně seznamovat s něčím, co třeba nám, kteří dlouhá léta působíme v občanském sektoru, přijde jako úplně zjevné. Ale někdy vás překvapilo, že ta znalost kořenů třeba bezdomovectví nebo nerovného přístupu ke vzdělání a tak dále, tak ta znalost v oblasti biznisu těchto problémů je relativně malá.
Takže to je cílem ta sféra je velký vlastně partner všeho, co děláte.
Takže vlastně to partnerství, to řekněme spojení sil té řekněme osvícené části soukromého sektoru a občanského sektoru je na místě a ukazuje se, že to má veliký a nevytěžený potenciál i tady v České republice.
Nakonec možná malinko subverzivní otázka, když jsme u těch rozkladů. Vaše heslo nebo takový ten obecný cíl je vytvářet pozitivní sociální změny nebo změny s pozitivním sociálním dopadem. Může se někdy třeba stát nebo existuje takový příklad, kdy ten pozitivní dopad třeba zasáhl nějakým způsobem negativně jinou část společnosti? protože společnost není jako jednotná masa, která přijímá věci. Je to prostě přece jenom spousta skupinek a může se vlastně ten zájem třeba lišit. Takže jestli se může stát, nebo kdo je ten arbitr toho, co je pozitivní změna pro společnost?
Do té role arbitra my se určitě nestavíme, ale myslím si, že ty obecné hodnoty, jako jsou rovná práva, rovné šance, lidská práva obecně, participace ve společnosti, inkluze, to jsou všechno zjevné věci, které máme konec konců ukotvené v ústavě. Jo? To není nic zvláštního. Ale úspěch bych to možná ilustroval jedním příkladem. Jeden z těch sociálních inovátorů, které Ashoka našla, podpořila, který díky tomu rozvinul ten svůj projekt v mezinárodním měřítku, je, možná vás to překvapí, je to německý gynekolog Frank Hoffmann, který pochopil, že ženy, které jsou slepé a na které jsou brány v potaz spíš jako skupina obyvatel s handicapem, znevýhodněná, že jsou to vlastně expertky, že jejich ruce jsou třikrát tak citlivější než ruce kteréhokoliv vyškoleného gynekologa, například při diagnostice rakoviny prsu. Začal pracovat s touhle skupinou žen a ukázalo se, že se nejenom podařilo tuhle skupinu lidí vlastně včlenit jako experty do společnosti a na trh práce, ale že především to mělo veliký pozitivní dopad při zvýšení schopnosti diagnostikovat v raném stádiu rakovinu prsu u žen. V Rakousku, ve Švýcarsku i v dalších zemích se tenhle projekt začal šířit a samotní lékaři v těchto zemích ho velmi pozitivně přijímají. Ale ptáte se třeba na ten negativní příklad. V Česku přišlo vyjádření z příslušných míst, z ministerstva zdravotnictví, že se jedná o naprosto nepatřičný postup, který nemá zasahovat do expertní práce českých gynekologů a naprosto zamezili tomu, aby se třeba tenhle projekt tady ujal. K neprospěchu žen a k neprospěchu vlastně nás všech.
Tak tolik, abyste měli malinko vhled právě do sociálního podnikání. Nám Ondřej Liška představil aktivity Ashoky. Malinko jsme si porovnali rakouskou a českou sociální politiku neziskového sektoru. Já vám moc děkuju za váš čas a těším se zase někdy na viděnou. Hezký den.
Díky za pozvání a zdravím všechny posluchače a posluchačky Wave.